kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online at radyo. Ngayong Webes sa SBS Filipino.
So we've been working from home now for almost 9 months and people are acquiring habits around working from home and working from home better. Organizations have seen that working from home is a viable option and that should see us continue working from home.
Mga flexible work arrangement, hiling ngayon ng maraming mga empleyado.
This is really an inclusive community. So we want to be able to enhance and work with a more formal group. Yung bayani and spirit talaga importante. Ang pinaka-return dyan is really one, being able to serve and being able to help.
At Australia Alumni Communities Philippines, inilunsad upang patatagin ang bayanihan spirit. Lahat ng yan ngayong Webes, 26 ng Nobyembre taong 2020. Magandang araw, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok, narito muna si Maridel Martinez para sa mga pinakamainit na balita. Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita. Ngayong 26 ng Nobyembre, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, sa Pilipinas, mga pamantayan para clinical trial sa gamot na Avigan, niluwagan na. China, asahan ang karagdagang pagbatikos sa patuloy na paglakas ng kapangyarihan ng bansa, ayon sa isang diplomatiko mula Australia. At British-Australian academic Kylie Moore Gilbert, nagpasalamat sa tulong ng pamahalang federal sa kanyang paglaya. Sa nilalaman ng mga balita, sa Pilipinas, niluwagan na ng otoridad ng mga pamantayan para clinical trial sa anti-flu drug mula Japan na Avigan. Ayon sa Kagura ng Kalusugan, niluwagan na ang mga pamantayan matapos itong nahirapang makakuha ng sapat na bilang na lalahok sa naantalang clinical trials. Ayon sa Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, 8 lamang ang nagpatala para sa trials. Ang binagong mga pamantayan ay naaprubahan na kung saan maaari nang lumahok ang mga pasyenteng di malala ang kalagayan o may tinatawag na non-severe o ang mga tinatawag na non-severe COVID-19 patient. Mula 76 na nagpatala, tumaas na ang bilang sa 144. Umaasang makakapagsimula na ang naantalang pagsubok. Nakatakda sanang magsimula ang trials noong kalagitnaan ng Hulyo, ngunit naantala ito dahil sa usaping legal. Naipadala na ng Japan ang sapat na supply ng Avigan noong Agosto kung saan may hanggang 100 kataong maaaring lumahok sa nasabing clinical trials. Sa ibang balita, ayon sa isa sa pinakamataas na diplomatiko ng Australia, dapat maging handa at tanggapin ng China ang karagdagang mga pagsusurit pagbatikos habang patuloy na lumalakas ang kapangyarihan ng bansa. Ang pahayag ay binitiwan sa gitna ng naging mungkahi ng China na mayroong problema sa kalidad o yung tinatawag na environmental quality problem sa may halos 700 milyong dolyar na halaga ng Australian coal na nakabinbin sa daungan ng China. Ang coal ay isa sa mga produkto mula Australia ang pinagbawal o bina ng China nitong nakarang buwan sa gitnang namumuong tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa Kagawaran o Department of Foreign Affairs and Trade Secretary Frances Adamson, nagkakamali ang China kung inaakala nitong maitatakda nito ang mga pamantayan sa hinaharap para sa paipag-ugnayan nito sa pandaigdigang komunidad.
No power this large and globally integrated can escape scrutiny or debate. The rest of the world has done a lot of thinking about China's power and what it means. But it is less apparent that China has carefully considered other countries' reactions to its conduct internationally.
Ang tinig ng Department of Foreign Affairs and Trade Secretary Frances Adamson. Samantala, kinumpirma naman ng pamahalang federal na ang British-Australian academic na si Kylie Moore Gilbert ay nakalaya na mula bilangguan sa Iran. Ang lecturer mula University of Melbourne ay nakadetena sa Tehran simula pa noong Setyembre taong 2018 sa kasong espionage na kanyang patuloy na pinabubulaanan. Naiulat na siya ay nakalaya sa naganap na prisoner exchange program o agreement kapalit ng tatlong kalalakihang Iranian na nakadetena sa ibang bansa. Ayon naman sa ministro ng Nayong Panlabas Maurice Payne, lubha siyang natutuwa at nakalaya at maaari nang makapiling ni Dr. Moore Gilbert ang kanyang pamilya sa lalong madaling panahon. Ayon sa ministro ng Nayong Panlabas Maurice Payne, nakalaya ang academic sa kasunduang diplomatiko at patuloy na tinututulan ng Australia ang naging basihan sa pag-aresto, detena at hatol na bilanggo kay Dr. Moore Gilbert. Sa ibang balita, nakita sa isang International Terrorism Index ang malaking pagtaas sa mga tinatawag sa wikang Ingles na far-right attacks sa pandaigdigang komunidad. Pinakamataas nitong huling 50 taon. Ayon sa ulat ng Institute for Economics and Peace, mayroong 250% pagtaas sa pag-atake sa Western Europe, Oceania at North America simula noong taong 2014. Sa ulat, naitangi na may 63 bansang nagkaroon ng isang pagkamatay bunga ng gawaing terorismo nitong nakarang taon. Sinabi ni Steve Kelela ng Institute for Economics and Peace, nakapabahala ang naging pagkilos at momentum ng mga far-right attacks sa kanluraning bansa nitong nakaraang 5 taon.
One of the things is I think where you've got countries which don't suffer from a lot of terrorism, when they do get attacked, it can be more deadly than in countries where they've got a history of terrorism and the authorities are a lot more active and alert.
Si Steve Kelela ng Institute for Economics and Peace. Sa mga balita naman sa Australia, naiulat sa state ng Victoria ang 27 sunod-sunod na araw na walang panibagong kaso ng coronavirus o namatay bunga nito. Ang Victoria ay isang araw na lamang mula sa itinakdang epidemiological threshold upang madeklarang tuluyan ng nawala o na-eliminate na ang COVID-19. Sa kaganapang ito, naghahanda ng Tasmania at Queensland ang buksan ang hangganan nito sa Victoria sa susunod na mga araw. Wala pang binibigay na kumpirmasyon ang Western Australian Premier na si Mark McGowan kung pahihintulutan naman ang mga taga-Victoria ang maglakbay sa state nang di sumasailalim sa quarantine sa kabila ng naging resulta nitong nakaraang mga araw. Samantala, higit na sa 60 milyon ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa buong mundo kung saan nakikita ang patuloy na pagbilis ng pagkalat ng sakit. Sa Estados Unidos, mahigit sa 1 milyong kaso na ng COVID-19 ang naitala sa loob ng 1 linggo kung saan aabot na sa higit 12.5 milyon ang naiulat na infection habang nasa 260,000 katao na ang namatay sa Amerika bunga ng COVID-19. Sa Europa, mahigit na 16 milyong katao naman ang naitalang may COVID-19 kung saan lumabot na sa 365,000 katao ang namatay bunga ng sakit na ito. Mahigit 1.4 milyong katao na ang namatay sa iba't ibang bahagi ng mundo bunga ng COVID-19. Sa ibang ulat naman, sa Annual Gender Equality Report ng Australia, nakita na patuloy pa rin ang agwat sa sahod ng kababaihan at kalalakihan at tila hindi nagbago ito. Sa survey ng Workplace Gender Equality Agency ng 4.3 milyong Australiano, nakita na patuloy na mas mataas ang halaga ng sahod ng mga kalalakihan kung iambing sa kababaihan sa bawat sektor at industriya o trabaho. Ang pagkakaiba sa pangkaraniwang sahod nung nakarang taong pinansyal ay $25,500 kung saan mas malaki ang agwat sa sahod sa mga kababaihan at kalalakihan sa sektor ng pananalapi, sinusundan ito ng konstruksyon at industriya ng real estate. Patuloy pa rin na mabagal ang pag-usad ng mga kababaihan sa mataas na antas ng napuesto sa mga organisasyon. Sa mga balita naman sa New South Wales, pinabalaan o pinaalalahanan ang mga residenteng maghanda para sa sunod-sunod na may init na araw o heat wave nitong weekend, kung saan ayon sa Bureau of Meteorology, ang temperatura ay tataas ng hanggang 30 degree ngayong Huwebes at bukas Biyernes at maaaring tumaas ito ng higit sa 40 degree sa ilang mga lugar sa Sabado at Linggo. Ang mga temperatura ay mas mataas ng 10 hanggang 16 na degree sa pangkaraniwang temperatura sa panahong ito. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magtumbas na 73 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 piso at 17 sentimo, 48.17 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit ito ng 35 piso at 45 sentimo o 35.45 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, sumakabilang buhay na ang football legend na si Diego Maradona sa edad na 60 taong gulang, bunga ng heart attack. Ang Argentina World Cup winner at ang dating manager ng national team ay nasa ospital sa Buenos Aires nitong mga nakarang araw matapos sumailalim ng surgery upang tanggalin ang blood clot sa kanyang utak nitong buwan. Kilala si Maradona sa iba't ibang bahagi ng mundo bilang isa sa pinakamagaling na footballer at naging inspirasyon ng Argentina sa naging tagumpay nito sa World Cup sa Mexico noong taong 1986. Dineklara ng Pangulo ng Argentina, Pangulong Alberto Fernandez, ang 3 araw ng pagdadalamhati ng bansa nang natanggap nito ang balita sa pagkamatay ni Maradona. Sa lagay ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia, sa Perth, maaraw 27 degree. Gayun din sa Adelaide, 33 degree. Aaraw sa Melbourne, 20 degree. Bahagyang maulap sa Hobart, 20 degree. Sa Canberra, maaaring umulan, 30 degree. Maaraw sa Wollongong, 27 degree. Gayun din sa Sydney, 29 na degree. Maaraw rin sa Newcastle, 31 degree. Hahawi ang ulap sa Brisbane, 29 na degree. Maaraw sa Cairns, 33 degree. May saudalong pagulan sa Darwin, 35 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.